O oto é lufu. Yehova tahai ka te uta fankweon. Yehova dai sembedi tahai ka begi. Psalm capital 16 ku feifi, vers 2. Akefu uta fankweon ku hi u hati. Begi Yehova, yamusu begi nawa woto sembe. Yesosi leo fa umusu begi. Mateusi capital 16, vers 9 te gomiti teni a feifi. Ambe gadu ta haika. Psalm capital 1 do foteni ku feifi, vers teni a aiti ku teni a neigi. Begi be di ke o gadu pasa a heimal ku goliba. Akisi ya ufa bi a hepi fi ta dubunu. Isa begi sose o nyanya, woko, tankamia, kosu ku sose fi ya wa bunu gosontu. Begi adine o yesosi. Di soni detale ta etasi di soni adudai kuma wa gan soni. Yehova ta haika de sembe de ta do andi leti. Nongo, kapitel teni a feivi fer 20 a neigi. Nabo ko i hedi. Filipi, kapitel 4, fer sikisi, ku seibi. Utaki ensati, gadu ta haika de begifu. Utalesi awan petuisi kapitel di vers 12 ta. Bigagadu ta luku de sembe talibi bunu ne wo yo fa hepide, no ade set set yesi fa yei de begi ude. Ma di sembe di ta du hogi, hiya obia bakada. Usa begi o somen ni soni. Utalesi awan Yohanisi kapitel feifi vers 10 a fota. No sabi tuta te o begi en wa soni, no e di begi kai ku di pakise ife, no a o yei.